ተናገሩ።
ሎሚ ጳጉሜን ሓደዩ 2008 ወይ 6 መስከረም 2016 እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ገለ ከተማታት ኦሮምያ ትካላት ንግዲ ናይ ምዕፃው ኣድማ ተጀሚሩ ተባሂሉ ቤተሰብ እስራት ብሓዊ ዝነደደ ቤት ማእሰርቲ ድሃይ ጠፊእዎም ይሻቐሉ። ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል የ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዜና ይቅድም ምን ያፈርቂ።
ብሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ምብራቕ ወለጋ ከተማ ነቀምቲ ትማሊ ሶኒ ክልተ ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ ከም ዝተቐትሉ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ነበርቲ ገሊፆም። ሓኻይም ሆስፒታል ነቀምቲ እውን ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ገለ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ትካላት ንግድን ወሃብቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ንስርሖም ጠጠው ከም ዘበሉ፣ ኣብ ገሊኦም ከባቢታት ድማ ይሰርሑ ከም ዝውዓሉ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ግን ክሰርሑ ውዒሎም ኣለዉ። መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይፍፅመሎ ዝበልዎ ብደላት ብምቅዋም ብማሕበራዊ መራኸቢ ሶሻል ሚድያ ኣቢሎም ካብሎም መዓልቲ ጀሚሩ ክሳብ 2 መስከረም 2009 ዓ.ም ኢትዮጵያ ናይ ንግዲ ትካላትን ናይ ኣገልግሎት ውሃብቲ ትካላትን ስራሕ ጠጠው ከብሉ ንዝቐረበ መፀዋዕታ ኣብ ገለ ከተማታት ተግባራዊ ኮይኑሎ ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ዝተጎድኡ ሰባት መንነቶም ገና ከም ዘይፈለጡ ቤተሰብ እሱራት የማርሩ ኣለዉ። በቲ ዝወረደ ባርዕ ሓዊ 23 ሰባት ምማቶም መንግስቲ ኣፍሊጡ እዩ። ብካልእ ወገን ኢትዮጵያ ዝፈረመትሉ ዓለም ለኸ ሕጊ ኩነታት እሱራት ብኡንብኡ ምፍላጥ ከም ዘገድድ ሓደ በዓል ሞያ ሕጊ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለዉ። እዚ እውን ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ጋቦን ዝርከቡ ተዓዘብቲ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ምርጫ ጋቦን ዘጠራጥሩ ኩነታት ከም ዘለዎ ገሊፆም ኣለዉ። ብፍላይ እቶም ፕረዚደንት ካብ ኣብ ዝውለዱሉ ከባቢ ሚኒስተር ፍትሒ ጋቦን ስራፊን ሞንደኛ ብሰንኪ ምስሕሓብ ምርጫ ጋቦን ካብ ስልጣኖም ተሰናቢቶም ኣለዉ። ድሕሪ ምርጫ እታ ሃገር ካብ ስልጣን ዝወርዱ ዘለዉ ዝለዕሉ በዓል ስልጣን ጋቦን ኮይኖም ኣለዉ። እቶም ሚኒስተር ፍትሒ ስልጣኖም ንምሕዳግ ዝወሰኑ መንግስቲ ሰላም ብዝምልከት ንዝቐርብ ዘሎ ስግኣት መልሲ ብዘይምሃብ እዩ ክብሉ ንዓለም ለኸ ሬድዮ ፈረንሳ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኮሚሽን ምርጫ ጋቦን ፕረዚደንት ዓሊ ቦንጎ ብ5,000 ብልጫ ድምፂ ስዒሮም ክብል ኣብ ዝሓለፈ ኣፍሊጡ እዩ። ተቃውሞን ጎንፅን ተላዒሉ ከዓ ብውሕዱ 6 ሰባት ተቐቲሎም እዮም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ላኦስ ኣብ ኣኼባ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ዝተረኽቡ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚዛን ናይ ምትዕርራይ ስትራቴጂ ዘላቂ እዩ፣ ምክንያቱ ንመባእታዊ ረብሓታት እቲ ሃገር ዘንፀባርቑ ስለ ዝኾኑ ክብሉ ኣረጋጊፆም። ፕረዚደንት ኦባማ ኣብታ ከተማ ን1,000 ሰባት ኣብ ባህላዊ ኣዳራሽ ኣብ ዘስምዕዎ መደረውን ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ኣብ ዝመፅእ መዋእል እውን ንኣሜሪካን ንዓለምን ኣገዳሲ ዞባ ምዃኑ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሰፊሕ ኣፍሉ ጠሎ ኢሎም ኣለዉ። ኦባማ ፈላማይ ኣብ ስልጣን እናሃለዉ ንላኦስ ዝበፅሑ ዘለዉ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ እዮም። ናይ ፊሊፒንስ ፕረዚደንት ሮድሪጎ ዶርተስ ኣንጻር ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ከም ውልቀ መጥቃዕቲ ዝተረኣየ ፅዩፍ ቃላት ምጥቃሞም ከም ዘጣዓሶም መግለፂ ብምውፃእ ገሊፆም ኣለዉ። ቀዳማይ ዕላማና ምስ ኩለን ሃገራት ናይ ቀረባ ርክብ እናሃለወና ነፃ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ምስ ዓብዩ ብፍላይ ናይ ነዊሕ እዋን ሽርክና ምስ ዘለና ዩናይትድ ስቴትስ ክብሉ ኣብቲ መግለፂኦም ኣፍሊጦም ኣለዉ። እቶም ፕረዚደንት ኣብ ናይ ትማሊ ዘረብኦም ንፕረዚደንት ኦባማ ከም መምህር ትምህርቲ ከይትህበኒ ድሕሪ ምባል ዘይግቡእ ፅዩፍ ቃላት ተጠቂሞም እዮም። ፕረዚደንት ኦባማ ብዛዕባ ዘተሓቲቶም ተዋዝዮም ዝሓለፍዎ እኳ እንተኾነ ድሓር ዋይት ሃውስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቶም ፕረዚደንት ምስኦም ክገብርዎ ዝነበሩ ርክብ ብምስራዝ ምስ ናይ ደቡብ ኮርያ መራሒ ከም ዝራኸቡ ኣፍሊጡ እዩ። ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ 9 ሰሙናት ኣብ ዝተረፈሉ ሕፁይ ተወዳደርቲ ሂለሪ ክሊንተንን ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ዝፀበበ ፍልሊ ርእቶ ህዝቢ ኣብ ተሓናነቕ ከም ዝርከቡ ዝተኣከቡ ርእቶ ህዝብታት የርእዩ ኣለዉ። ሲኤንኤን ዝኣከቦ ርእቶ ህዝቢ ዶናልድ ትራምፕ 45 ሂለሪ ክሊንተን 43 ሚእታዊ ድምፂ ከም ዝረኸቡ ከርኢ ከሎ ካልእ ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ከዓ ክሊንተን ብ3 ድምፂ ይምርሓ ከም ዘለዋ የርኢ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ከም ናይ ሆላንድ ሃገራዊ بوليتيكينيا غريت والدرسن حصي بريزيدنت يونايتد ستيتس دونالد ترامبن زبول بوليتيكينياتات نفره تتقيمم فصيما زينبرت عالم كم زمصو قال بمقتاو نخعوتو يفتنلو خبلو نحبرات منغسات بعل سلطان سبع او مسلات افريطوم زايد رائد الحسن لومي ابهيك كم زبلو فرق حق زخونه ازيو زقلل ميلا ركب داعش ون زتقمولو بروباغاندا يخبلو تزاريبو مالو سلازي نتدرو ون فريحو زلو حزب مليسكا بسنك زبا زبا نابلكا مرعدو بدحريو سعيبو خا كزي خوون تسفى بمهاب كعواتو يفوتن اللو إلا مالو هولانداو بوليتيكينيا كاب مسلم هاقراز موتسو سدتنياتات مغلقال مساقيد معزعون زبن مانيفيس ويكا بروغرام أبزحالة فوارحي موتسو أمتقاليز اللو زينا بستفتزيمو
ኻንየልና መንያድምጻ አሜሪካ ኻ ዋሽንግተን ዲሲ አብ ዜና ኸምሰማዕኩሞ አብ ገለ ከተማታት ክሊ ኦሮሚያ ተከላት ንግድን ወሃብቲ አገልግሎትን ስራሓት ተጠጠው ከም ዘበሉ አብ ገሊኦም ከባብታት ድማ ይሰርሑ ከም ዘለው ቪኦኤ ዝዛረቦም ነበርቲ ገሊጾም አባተ ጽሕፈት መንግስቲ ግን ሰርሑ ይዕሎም ኣለው በኻል ዜና አብ ምብራቅ ወለጋ ከተማ ለቀምቴ ቱማሊ ሶኒ ክልተ ሰባት ብሓይልታት ጸጥታ ከም ዝተቐተሉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ገሊጾም መሳርሕትና ሄኖክስ መግዜርን ትጁቤ ኩሳን ዝሰርሕዎ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርበ እዩ
ኣብ ክልል ኦሮምያ ገለ ከተማታት ትካላት ንግድን ወሃብቲ ኣገልግሎትን ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ኣካይዶም ኣለው ኣብ ገሊኡ ከባቢ ድማ ስሩዕ ስራሕ ይሳለጥ ከምዝወዓለ ዘዘራረብናዮም ገሊፆም ኣለው መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይፍፅሞ ኣሎ ዝበልዎ በደላት ብምቅዋም ብማሕበራዊ መራኸቢ ሶሻል ሚድያ ኣቢሎም ካብ ሎም መዓንቲ ጀሚሩ ክሳብ 2 መስከረም 2009 ዓ.ም ናይ ንግዲ ትካላትን ናይ ኣገልግሎት ወሃብቲ ትካላትን ስራሕ ጠጠው ከብሉ ንዝቐረበ ፃዊዒት ኣብ ገለ ከተማታት ተግባራዊ ኮይኑ ኣሎ
እኔ በባሌ ዞን ሮቤ ከተማ ስን ያለሁት ዛሬ የሮቤ ከተማ የንግድ ሁኔታ በሙሉ ቆሟል ማለት ይቻላል ከ95% በላይ
ኣነ ኣብ ዞባ ባሌ ከተማ ሮቤ ዘለኹ ሎሚ ኣብ ከተማ ሮቤ ንግዲ ጠጠው ኢሉ እዩ ዘሎ ክበሃል ይከኣል ልዕሊ 95 ሚእታዊ ሸቓት ተዓፅዮም ኣለው ገለ ኣብያተ ምግብን ጫትን እዮም ተኸፊቶም ናይ ኤሌክትሮኒክስ ሽቃት ተኸፊቶም ነይሮም ንኻልኦት ምስ ረኣዩ ግን መብዛሕትኦም ፀኒሖም ዓፂኦም እዮም
ኣብ ገሊኦም ከባቢታት ድማ ናይ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ታክስን ባጃጅን እናሰርሑ ከም ዝወዓሉ ገሊፆም ኣለው ካብ ከተማ ጊዳ ኣያና ርእቶ ዝሃበና ከምዚ ይብል
ይሰራ ኣሎ በጣም ይሰራ ኣሎ ብዝበሎ እንጂ ሱቅና ባጃጅ ታክስ ምናምን ኣሎ
ወ ይሰርሑ እዮም ዘለው ኣዝዮም ይሰርሑ ኣለው ሽቃትን ባጃጅን ይሰርሑ እዮም ዘለው ኣብታ ከተማ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ፅቡቅ እዩ ዘሎ
ሽቆም ዝዓፀው ነጋዶ ንነፃነት ክበሃል ዝበፅሕ ኪሳራ ንምቕባል ቅሩባት ኢና ይብሉ ኣለው ብዛዕባ እዚ ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን ብካልእ ዜና ኣብ ምብራቅ ወለጋ ከተማ ነቀምት ኢብሳ ዋቅጁራን መሓመድ ዑስማንን ዝተብሃሉ ክልተ ሰባት ብጥይት ከም ዝተቃትሉ ነበርትን ምንጭታት ሆስፒታልን ገሊፆም ኣለው
ትማሊ ህወት ክልተ ሰባት ጠፊኡ ኣሎ እቲ ሓደ ነባሪ ከተማ ነቀምቲ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ትምህርቱ ንምምሓሽ ናይ ክረምቲ ኮርስ ንምክትታል ዝመፀ እዩ እዞም ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ እዮም ተቐቲሎም ዘለዉ ኣስክሬኖም ናብ ሆስፒታል ነቀምቴ ተወሲዱ ኣሎ
ኣብታ ከተማ ሰለስተ ቦምብታት ተተኩሶም ጉድኣት ድሕሪ ምብፃሑ እቶም ክልተ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ነበርቲ ገሊፆም ኣለው ቦምብ ካብ ዝተተኮሶም ሓደ በተንቲ ኣድማ ፖላይስ ዝርከብሉ ከባቢ ምዃኑ እቶም ነበርቲ ወሲኾም ገሊፆም ኣብ ሆስፒታል ነቀምቲ ዝሰርሑ ዶክተር በቃና ተፈሪ ክልቲኦም ሰባት ኣብ ርእሶም ተወቂዖም ከም ዝመቱ ኣረጋጊፆም ኣለው ካብ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ እዚ እውን ኣይሰለጠን
ካልኣይ ፀብፃብና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ዝተጎድኡ ሰባት መንነቶም ገና ከም ዘይፈለጡ ቤተሰብ እሱራት የማረሩ ኣለው በቲ ዝወረደ ባርዕ ሓዊ 23 ሰባት ምማቶም መንግስቲ ኣፍሊጡ እዩ ብካልእ ወገን ኢትዮጵያ ዝፈረመትሉ ዓለም ለኸ ሕጊ ኩነታት እሱራት ብኡ ንብኡ ምፍላጥ ከም ዘገድድ ሓደ በዓል ሞያ ሕጊ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለው ካብ ክፍሊ ማሓርኛ ዝረከብናዮ ምድላው ተወልደወልደ ገብርኤል ተርጉምዎ ኣሎ
አብ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ሐላፊ መንእሰያት አቶ ጉርሜሳ አያኖ ካብ መንጎ አብ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ዝነበሩ እዮም። በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ዓይናለም ደበሎ ደሃይ በዓል ቤታ ከምዘይብላ ትገልጽ።
ቤተሰቦቻችን በህይወት አሉ ወይ? የት አሉ? ከሞቱም ሬሳቸውን ስጡን።
ንሕና ቤተሰብና በህይወት አለው እንተኾይኖም ንገሩና፣ እንተመይቶም ረሲኦም ሃቡና ኢልና ኢናን ሓቲ ዘለና። ንሳቶም ግን ክትሓቱ ኣይትኽእሉን ይኹም ኪዱ ረሓቁ እናበሉ ብጎማ ይተሃረሙ፣ ብረት ይዕምሩልና፣ ንድሕሪት እናሃደምና እውን ብክልተ ፒክ ኣብ መኪና የባርሩና። ትማለ ተመሊስና እንተኸድና እውን ኪዱ ጥራ እዮም ዝብሉና። ረቡዕ ዝርዝር ሽም ክንልጥፍና ኢሎም ነይሮም፣ ሕጂ ድማ ናብ ዓርቢ መሓላሊፍናዮ ይብሉ ኣለው። ስለዚ ሰብ ካብ ገዛ ንሕቶ ኢና ንደልዮ ተባሂሉ ብሰላም ተወሲዱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብሓዊ ነዲዱ ዝሞተሉ ሃገር ኢና ዘለና።
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሕመድ ስዒድ ትማሊ ንቪኦኤ ክዛረቡ ከለዉ በቲ ባርዕ ሓዊ 23 ተኣረምቲ ከም ዝሞቱን ዝቆሰሉ ናብ ካልእ ኣብያተ ማእሰርቲ ከም ዝተወሰዱን ገሊፆም ነይሮም።
በዚህ ረገድ የታራሚ ቤተሰቦችን ላለማስተናገድ በሚል ሳይሆን ይህንኑ ቃጠሎውን በቁጥጥር ስር ለማዋልና
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንቤተሰብ እስራት ንዘይምትእንጋድ ብዝብል ዘይኮነስ እቲ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ንምውዓልን ብዝኸፍአ ሓደጋ ንከየውርድን ዝግበር ዝነበረ ምርብራብ እዩ። ሎሚ እውን ግን ቀልጢፍና ሓበሬታ ንህበሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ኣብ ቀጻሊ እውን ስድራ ቤት ተኣረምቲ ብትዕግስቲ ክፅበዩን ከምቲ ልሙድ ምስ ሓይሊ ፀጥታን መንግስትን ክተሓባበሩን እየ ዘተሓሳስብ ዘለኹ።
ወይዘሮ ዓይናለም ብወገና ሎሚ ከም ዝገለፀቶ ንሳን ካልኦትን ከምኣ ዝበሉን ደሃይ ቤተሰቦም ንምርካብ ፈቐዶ ቤት ማእሰርትን ሆስፒታላትን ከርተት ክብሉ ከም ዝውዓሉ ትገልጽ። ንጉዳይ ምንጋር ቤተሰብ ብዝምልከት በዓል ሞያ ሕግን ጠበቓ እሱር ኣቶ ዮናታን ተስፋየን ዝኾኑ ኣቶ ሽብሩ በለጠ ብባርዕ ሓዊ ዝወረደ ጉድኣት ብዝምልከት መንግስቲ ብንብኡ ንቤተሰብ ከፍልጥ ዓለም ለኸ ሕጊ የገድዶ እዩ ኢሉ ኣሎ።
እነዚህ በእስር ላይ ያሉ በተለይ ቅሊንጦ ያሉ ሰዎች ተፈርዶባቸው ሳይሆን የዋስትና መብታቸው ተከልክሎ
እዞም ኣብ ቅሊንጦ ዝተኣስሩ ሰባት ዝተፈርዶም ዘይኮኑስ ናይ ዋሕስ መሰሎም ተኸልኪሎም ናብ ቤት ፍርዲ ገና ንክቐርቡ እዮም ተታሒዞም ጸኒሖም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ተፈጢሩ ዘሎ ነገር እቲ ቤት ማእሰርቲ ንስድራ ቤት ኩሉ ሓበሬታ ክህብ ይግባእ። ንኣተሓሕዝኦም ብዝምልከት ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ናይ ሓደራ ስራሕ እዩ ክሰርሕ ዝግባእ። ኩነታት ብቕልጡፍ ንቤተሰብ ናይ ምሕባር ግዴታ ኣለዎ።
ኢትዮጵያ ተቐቢላ ዘዝደቐቶም ዓለም ለኻዊ ሕግታት ኣለዉ ዝበሉ ኣቶ ሽብሩ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ግን ንመሰል እስራት ዝግህስ ምዃኑ ተዛሪቦም። ካብ ኣዲስ ኣበባ ውፅእ ኢሉ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ዝሓለፈ ቀዳም እዩ ብባርዕ ሓዊ ነዲዱ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን።
ዓድና ብኸይዲ እናፀረረ ዝመፀ ናይ ዲሞክራሲያዊ ሃዋሁ ምፅባብና ሕብረተሰብ ብዝመሰሎ መልክዕ ተወዲቡ ሓሳቡ ዝገልፀሉ ተቃውሞ ዝገልፀሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት እውን ከም ድላዩ ዝንቀሳቀሰሉ ሓውሲ መተንፈስ ዝሰኣነ ኩነታት እናተፈጠረ ኸይዱ ኢለ ዝኣምር ናይ ሓደ ፓርቲ ሙሉእ ልዕልነት እዩ ዘሎ ኣብቲ ህጊ መውፅእ እውን ኣብቲ ፈፃማይ ኣካል እውን ኣብቲ ናይ ህጊ ተርጓሚ ኣካል እውን ኣብቲ ህጊ መውፂኢ መሰረት ገይሮም ክውፁ ዝግብኦም ንቲ ስራሕ ፈፃሚ ክቆፃፀሩ ዝኽእሉ ኣካላት እውን ኣብዚኣቶም ብምልኦም ናይ ሓደ ፓርቲ ሙሉእ ልዕልነት እዩ ዘሎ። እዚ ልዕልነት እዚ ምስኡ ተዛሚዱ ናይዚ ዓዲ ናይ ኢኮኖሚ ኣካይዳን ናይ ኢኮኖሚ ስርዓትን እውን ናይ ሰባት ፖለቲካዊ ጠባይ መልክዕ መትሓዚኡ ኮይኑ ናይ ሰባት ፖለቲካዊ ጠባይ መግዚኡ ኮይኑ
እዞም ሰማዕኩምዎም ቅድሚ 15 ዓመታት ኢቶማጀር ሹም ምክልኻል ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሌትና ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤዮም ኣብዚ ፀሓፍዎ ብዛዕባ ፀገማትን መፍትሕን ኢትዮጵያ ዝምልከት ኣተኲርና ቃለ መጠይቅ ጌርና ኣለና ምስኦም። ቀዳማይ ክፋል ፅባሕ ክቐርብ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ኣሜሪካና። ገለ ተዋሳትን ዳይሬክተራችን ፊልምታት አፍሪካ አብ ሃሊውድ ካብ መዘነታቶም ተመክሮ ይረኽቡለው ከቢድ ውድድር ድሕሪ ምክያድ ሰሙያ ምህዞ አፍሪካ ብሎስ አንጀለስ ንሰለስተ ሰሙን ዝኸውን ግዜ ናይ ፊልምታት ስቱድዮታትን ክርእዩን ናይ ምህዞ ስልጠና ክወስዱን እዮም በቲ ዝወሃቦም ስልጠና ክእለቶም ከማዕብል እዮም ጥራሕ ከይኮነስ ፈጠርቲ ስራሕ እውን ክኾን እዮም እቲ ፕሮግራም ብምትሕባር ኣፍሪካን ቴክኖሎጂ ፋውንዴሽን ሬላቲቪቲ ኤጁኬሽን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስን እዩ ተኻይዱ ኤሊዛቤት ሊ ዝለኣኽቶ ገብረ ገብረመድን ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ብከምዚ ስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ
ኣብ ሕምብርቲ ወይ ማእኸል ሆሊውድ ፊልም ምልዓል ንገሊኦም ኣፍሪካውያን ከየንቲ ንነዊሕ እዋን ዝሓልምዎ ዝነበሩ እዩ
I could scream.
Cleopatra Corwi Ugandawit Kayanitia zitesemaa zilala tahgwas biqalat nimglaz kemzey kaalatiya zitezarabet. Nigeriawit sinetbebawit Ola Jimok Bulo Arwaje ab Hollywood nezidil mirkaba azya kemzitahgwset tgalz.
It's surreal, it's amazing, it's exciting for me because I never thought I would be here.
እዝን ዓይ ሕልሚ እዩ ዘደንቕ እዩ ዘሕጉስ እዩ ምኽንያቱ ኣብዚ ክመፅእ ኢለ ሓሲብ እዩ ኣይፈልጥን
ኩሎም እዚኦም ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመፁ ሰሙያ ኣካል ሆሊውድ ኢንፎከስ ተባሂሉ ናይ ዝፅዋዕ ፕሮግራም እዮም ኣብ ስራሕቲ ፊልም ፍልጠቶም ንምስፋሕ ኣብ ዓውደ መፅናዕትታት ናይ ተግባር ስራሕትን ይሳተፉ ኣለዉ ኤግም ፎርችን ከዚ ናይጀርያዊ ሰኣላይ ፊልምን ዳይረክተርን እዩ ፊልም ንምስራሕ ኣብ ሆሊውድ ዝረኸቦ ፍልጠት ኣብ ዓዱ ካብ ዝረኸቦ ዝተፈለየ ከም ዝኾነ ይገልጽ ብዓይኑ ብምርኣይን ብተግባርን ዝተሰነየ ትምህርቲ እዩ ይብል
እዚ ጭቡጥ እዩ ነገራት እናተፈጸሙ ክትሪኦም ትኽእል ብእዝኒ ከይኮነስ ብዓይንኻ ኢኻ ትሪኦም ከመይ ከም ዝሰርሑ ትፈልጥ ኢኻ
ተምሃሮ ከም ፈጠርቲ ስራሕን ንርእሶም ክሓስቡን ክርእዩን እዞም ዓውደ መፅናዕትታት ስልጠና ይህብዎም ግለን ካሊንስን ሪላቲቪቲ ኤጁኬሽን ናይ ዝተባሃለ ትካል ፕሬዚዳንት እዮም
You know, it's not a model anymore where you're waiting for the phone to ring to get hired into a gig. I mean, we're shifting
በግዚያውነት ወይ ብትርፍ ሰዓት ክትቁፅር ስልኪ ክድውለልካ ምፅባይ የድልየካን ካብ ናይ ትርፍ ሰዓት ኢኮኖሚ ናብ ምፍጣር ቀዋሚ ስራሕ ኢኮኖሚ ነሰጋግርኡና ዘለና ኩባንያታት ዝውለዳሉ ወይ ምህዞታት ዝፍጠረሉ ትሕዝቶታት ካብ ነፃ ድምፅታት ናብ ዝዝርግሕሉ ኩነታት ኢና ነሰጋግር ዘለና
እቲ ስግግር ብናይ ኢንተርኔትን ናይ ቴክኖሎጂ ምልውዋጣትን እዩ ክውን ዝኸውን ዘሎ ኣብ ሪላቲቪቲ ኤጁኬሽን ዓለምለኸ ኣማኻሪ ስቲፈን ኦዝጊቦ ከምዚ ይብሉ
So what you're finding is there are a lot of self-driven content creators
ብኣርስቶ በግሶ ዝሰርሑ ብዙሓት መሃስቲ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብተጠቀምቲ ዝሰርሑ ብዙሓት ትሕዝቶታት ኣለዉ ብወገን ተጠቀምቲ ክንርኢ ከለና ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ሞባይል ቴክኖሎጂታት ምስ ምዕባዩ እዞም ትሕዝቶታት እዚኦም ቅድም ኢሉ ካብ ዝነበረ ብዝተሓተ ዋጋ ክቐርቡ ይኽእሉ እዮም እዚ ናይ ዲጂታዊ ሚድያ ሓደሽቲ ናይ ምህዞ ወለዶታት ክፍጠሩ ኣኽኢልዎም እዩ
እዞም ሰልጠንቲ ከም ተዋሳእቲ ወይ ዳይረክተራት ጥራሕ ከይኮነስ ከም ናይ ባዕሎም ሓደሽቲ ውፅኢት ስራሕቲ ብራንድ ማለት እዩ ዝፈጥሩ ገይሮም ንዓርሶም ክርእዩ ይሕግዞም ኡጋንዳዊት ተዋሳኢት ክሎፓትራ
I see myself as an entrepreneur the only glitch to that was
ኣነ ከም ፈጣሪ ስራሕ ገይረ እየ ንርእሰይ ዝርአያ ኣነ ዝነበረኒ ሕፅረት ዝመሃዝክዎ ወይ ዝሰራሕክዎ ከመይ ገይረ እየ ክሸጦ ዝብል ኣይፈልጥን ነይረ ሓደሓደ ግዜ እቶም ዕድላት ስለዘይትፈልጦም ወይ እቲ ስራሕ ስለዘይትረኽቦ ከመይ ከም እትሸጦ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ
እዞም ሰልጠንቲ ኣብዚ ዝተምሃርዎ ነገር ንመጻኢ ሙይኦም ወይም ስርሖም የማዕብለሎም ጥራሕ ከይኮነስ ናይ ኣፍሪካ ናይ ፊልም ኢንዱስትሪ ብደረጃ ዓለም ክብ ከብሉ እውን እዮም ኦክ ኡኮጂ ናይጀርያዊ ተዋሳኢ እዩ
ኣብዚ ዝረኸብክዎ ከምዚ ዝበለ ተመክሮ ኣብ ሃገረይ ክትግብሮን ናይ ኣተሓሳስባ ደረጃ ይከስፍሓለይን እዩ ባዕልና ኣብ ዙርይ ዓለም ይፍፀሙ ብዘሎ ምህዞታት ክንወዳደርን ታሪክና ብእንደልዮ ክነዝንቱን ዕድል ዝህበናን እዩ
እቶም ተመረቕቲ ነቲ ፕሮግራም ምስ ወድኡ ኢሎም ኣሰናዳእቲ እቲ ፕሮግራም ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሚድያ ብምጥቃም ምህዞኦም ተጠቒሞም ንቁጠባን ባህልን ሃገሮም ብኣወንታዊ መልክዑ ክጸልዉ እዮም ይብሉ
ኣብ ከክልተ ሰሙን ሰሉስ ዝቐርብ መደብ ኣሜሪካ ናይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኹም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሕማቕ ነገር ይረአን ይስማዓና ኣሎ። ኢትዮጵያ እቶም ዝኣስሩ እሶም እዮም፣ እቶም ዝእሰሩ እቶም ዝቃወሙ ኢትዮጵያውያን እዮም፣ እቶም ስልጣን ሒዞም ዘለዎ ኢትዮጵያውያን እዮም። ካብ ቀደም ሒዝካውን ሰላም ግብረ ይረና ካብ ሃይለ ስላሴ ኮነ ዘርጊ ኹን ሕጂ ዘሎ ኹን ሕጂ እንደኾነ ኣብ ግበብ ከከባቢኡ ኢትዮጵያዊ ባዕልን ባዕሉ ክመርሕ ከም ዝኽእል ነዚ ክኣምኑ ኣለዎም እቶም ስልጣን ሒዞም ዘለዉ ከከድካ ምውናን ይኸፍ እዩ ዘሎ። ሕማቅ ንርኢ ኣለና፣ ሕማቅ ንሰማዕ ኣለና።
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? እዚ ተጋሩ ካብ ማሓራ ክልል ዝቀሩ ተባታቲኖም ኣብ ሕማቅ ወዲቆም ኣለው። ኣብ ወፃእ ዘለና ተጋሩ ብሓደ ኮይና ክንሕግዝ ኣለና። ምክንያቱ በተለይ ግረምኩም ኣብ ትግራይ ገዛ 10,000 ካርያት ኢልካ እዮ ኖ ገዛ ከዓ ኣነ ብሚሊዮን የሸይጠሉ እንተኢልካ ኖ ካብኡን ላዕሊ እዩ ሳልሳይ ከዓ ትብሎ ጉቦ ክትከፍል ኣለካ። ብከምዚኣ እዮም ተጋሮም ፀፂሮም ካብቲ ክልሎም ተበቲኖም ቀሪኦም ሕጂ ከዓ እቲ ዝበፅሖም ዘሎ ሽግር ንሕና ሓደ ነገር ንገድረሉ ኣነለ ተሻለ ኢካ ኣትላንቲ
ኮበርኩም ኣዳልውቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኦኤ ከመይ ቀኒኹም? እንታይ ክብለኩም ደልየ ሲ ኣብ ፌስቡክ ዝረኣኽዋ ኣቶ ኣስገዶም ተወልደ ዝበሃል ናሰኛ እዩ እሞ እንተተቕርቡልና ናብ ሰላም ከምርሕ ዝኽእል ብልፁግ ዝኾነ መልእኽቲ ስለ ዘሎ እዚኣ የላበኩም ረዳኢ ካብ ኮሎራዶ ታንኪዩ።
ሰላም ኣዳልውቲ መደብ ትግርኛ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ መንግስቲ ኣሜሪካ ከምኣመሉ መጠንቀቕታ ንዜጋታተይ ዝብሎም ኣውፅኡ ኣሎ። እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ማዕበል ህዝቢ ማኣዝኑ ንምስሓት ዝተኣልመ ምዃኑ ኩሉ ህዝቢ ክርድኦ ይግባእ። እንተ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ግን ብሰላምን ህድኣትን ውራይ ገዝኦም የካይድኹም ዘለዉ ኣፀቢቖም ይፈልጡ እዮም፣ ግን ንሕና ከዓ ክንሕብሮም ንፈቱ። የዳንኤላይ ኣብርሃም እያሱ።
ሰላም ኣሜሪካ። ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ሽግር ዘጋጠሙም ትግራወት ኣሕዋትና ዝገበርኩምሎም ቃለ መጠይቅ ብሓቂ ዝሕዝን እንደገና ንሶም ሰላም ንኸውርደሎም ዝሃብዎ ኢትዮጵያ ዓንቂ ክመስጎኑ ግብኦም ካብ ፅልእን ቅርሕንትን ወፂኦም ከምኡ ዓይነት ለባም ዝኾነ ስነ ሓሳብ ክህቡ ከለዉ እዚ ናይቲ መንግስቶም ናይቲ ህዝቦም ዝመሃሮም ናይቲ ኣተሃገር ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ዝፈጠረሎም ፅቡቅ ነገር ምዃኑ እዩ ማለት እዩ። ዘጋጠመካ ሽግራት እዚ ብፅልኢ ዘይኮነ ብፍቅሪ ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ፀገማትካ ክትፈትሕ ከም ትኽእል ካብኦም ይክምሃሩ ዝዕድም ነገር እዩ ሞ እቲ ንቶም ተጋሩ ኣሕዋትና ዘጋጠሞም ሽግርን ፀገምን ናይ ባሓቂ ዝሕዝን እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ከዓ ሰላም ክብሩ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ ፍቃድ ይኹን።
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ትማሊ ዕለት ሓደ እየ ካብ ኤርትራ መፅ ኣሜሪካ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ንኣሜሪካውያን ተጠንቂቖም ክኸዱ ድብል ዜነታት ሰሚዐ። እቲ ናይ ኢትዮጵያ ወገን መቸም ንሕትካ ከምኡ ክግበር ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ሰሪሕን ድበል ህዝቢ ምግፋዕ ፅቡቅ ኣይነበረን። ዝኾነ ግን ኣምላኽ ባሕረ ተውርዶ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ድሃብዎ ግን ኣነሲ ስጋብ ክረን በዚ ከዓ ስጋብ ዓዲ ኳላ በፂሐ ነረ እቲ ዓዲ ኣንኢምፕሎይመንት ኣሎ ክበሃል ይከኣል የስ ኣዝመራ መሊኡ የእኻል መሊኡ ኣብኣፎም ሃቦም ብዛዕባ ሰላም ኣነ ብዘይምግናን ወታደር እውን ኣይረአኹን ብረዳ ሓዘ ፃዓዱ መሊኦም ርኦ ከተማ ኹን ኣብ ገለ ክዘዋወሩ ማዓት ወፃእተኛታት ኤርትራውያን ማለት እዩ እውን ርአ። ስለዚስ ዕግርግር ኹን ወደ ዕግርግር ኣይነበረን ካበይ እዮም ኣምፂኦም ሞ ካብ ሓቂ ድረሓቐ ስለ ዝኾነ ንህዝቢ ሓበሬታ ተመሓላልፉለይ የለቦ ይቐኒለይ ተኸታታሊኹን ካብ ሲያትል።
የቐኒልና ወሃብቲ ርእቶ ከምኡ ውን ካልኦት ድምፅኹም ተሰምዐ ኣዚና ነመስግን። ንምዝኽኻር ቴሌፎንና 2022599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ክፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም። ብዝተረፈ ሙዚቃ ዝኸውን እኹል ግዜ ይረኣየኒ ኣሎ ኣብዚ ቅድመይ ሰዓት ሽደን ሰሎሙን ኣይግረምኩም ትብል ሓዳሽ ደርፊ ሰምዓሉ ኣለኹ። ኣብ ዘረባና ሽደን ትብል ሽም ብጣዕሚ ዝፈትዋ እስከ ንስማዕ እያ።
አይግረምኩም ዘይካብ ትፈርም ትፈልጡኒ ደሓነይ ከለኹ ሎሚ ስደተኛ ኮይነ ማዕዶም ሰፈርኩ ትምውቕ ሰላምታይ ሰናይ ተግባራተይ እንተጐደለኩም ካባይ እንተሓደሰኩም ባህረይ ዝኾንኩ ወለኒ ኣሕዋት ኣይግረምኩ ከምዝናብ ትጠሎሞ ዝራዕቲ ውልዶ ተስፋይ ምስሃበቤ ሚዛን ጾር ጸገማተይ ኣብዘ ጽባሕ ምስከበሬ ጽቡቐይ ክውሕደኩም ስናይ ግድን እዩ ኣይግረምኩም ኣይግረምኩም እንቲ ጠንቂ ብዙሕ እዩ ኣይግረምኩም ዓባያ ክንሳ ገዛ ኽራይ እታ ቤተይ ውን ከምዓ ዝርከባ ዘይላተይ ንኽልትየ ለዛ ሓንሳብ ክነብረለን ኣብዘይ እቶ ዓትየ ዘይክፈልየ ዝኸፍለለን ሕሱም ኢላብራይ ግዳ ውፃወርየ ኪኖ ሳሕራን ባሕርን ኣሎ ድዩ መሪር ፈተነ ኣነ ዝገርመልግን ካብቲ ዘሕዝነኒ መን ይፈልጠለይ መን ይዓምነኒ ኣነ ዝገርመኒ ካብቲ ዘሕዝነኒ መን ይፈልጠለይ መን ይዓምነኒ ኣይግረምኩም ኣይግረምኩም ዘይከም ትቐደም ትፈልጡኒ ብድሓነይ ከለኹ ሎሚ ስደተኛ ኮይነ ማዕዶም ሰፈርኩ ትምውቕ ሰላምታይ ሰናይ ተግባራተይ እንተጐደለኩም ካባይ እንተሓደሰኩም ባህረይ ዝኾንኩ ወለኒ ኣሕዋት ኣይግረምኩ
ናብ መጠቓለሊ ዜና ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ዝተጎድኡ ሰባት መንነቶም ገና ከም ዘይፈለጡ ቤተሰብ እሱራት የማርሩ ኣለዉ በቲ ዝወረደ ባርዕ ሓዊ 23 ሰባት ምማቶም መንግስቲ ኣፍሊጡ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቅ ወለጋ ከተማ ነቀምቲ ትማል ሶኒ ክልተ ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ ከም ዝተቐትሉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ ሓኻይም ሆስፒታል ነቀምቲ እውን ኣረጋጊፆም ኣለዉ ብካልእ ዜና ኣብ ገለ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ትካላት ንግድን ወሃብቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ስርሖም ጠጠው ከም ዘበሉ ኣብ ገሊኡ ከባቢታት ድማ ይሰርሑ ከም ዝውዕሉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ግን ክሰርሑ ውዒሎም ኣለዉ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይፍፅመሉ ዝበልዎ በደላት ብምቋም ብማሕበራዊ መራኸቢ ሶሻል ሚድያ ኣቢሎም ካብሎም መዓልቲ ጀሚሩ ክሳብ 2 መስከረም 2009 ዓ.ም ኢትዮጵያ ናይ ንግዲ ትካላትን ናይ ኣገልግሎት ወሃብቲ ትካላትን ስራሕ ጠጠው ከብሉ ንዝቐረበ መፀዋዕታ ኣብ ገለ ከተማታት ተግባራዊ ኮይኑሎም ኣብ ጋቦን ዝርከቡ ተዓዘብቲ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ምርጫ ጋቦን ዘጠራጥሩ ኩነታት ከም ዝነበሩ ይገልፅ ኣለዉ ብፍላይ ቶም ፕረዚደንት ካብ ዝመፅሉ ከባቢ
ባር ክንፋንወኩም ምኩራ ሰማዕቲ ፅባሕ ረቡዕ ይራኽበና በዛ ጀሚርና ፅፀናሕና ናይ ሽደን ንሰሎሙን ተሓንሕደሩ
መሪር ፈተነ ኣነ ዝገርመልግን ካብቲ ዘሕዝነኒ መን ይፈልጠለይ መን ይዓምነኒ ኣነ ዝገርመኒ ካብቲ ዘሕዝነኒ መን ይፈልጠለይ መን ይዓምነኒ እምበር ኣለ ደኣ ኣነ በቑባቑ ፀገም ሰብ ዘሕምበኒ ኣነ በቑባቑ ፀገም ሰብ ዘሕምበኒ ካልእ ምዃን ሞ ኣበይለዮ ኺልኩምኒ ብዙሕ ዩ ዝ حسبو خالد عاب يني واي زلق واي 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 انكو عاي تريوني احواتي دابرا يحيالي احواتي سدت حسوب